Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է բարև ձեզ։ Հայաստանը մամուլի ազատության առումով ոչ ազատ երկիր է, պնդում է Freedom House-ը հրապարակած նոր զեկույցում։ ՀԱԿ Մինսկի խմբի նորանշանակ ռուս համանախագահն է Ստեփանակերտում, կներկայացնենք ռեպորտաժ Ղարաբաղից։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը Իսրայելի խորհրդարանի կնեսետի օրակարգում է։ Հայաստանի խորհրդարանը ժամանակավորապես այլ շենքում կանցկացնի աշխատանքները, ազգային ժողովի հիմնական դահլիճն են վերանորոգում։ Տեր կանգնեք կրթվելու մեր իրավունքին։ Այսպիսի կոչերով մի խումբ ուսանողներ այսօր բողոքի երթ են անցկացրել դեպի կառավարություն, պահանջելով վերականգնել մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի բաժիններում կրճատված բանակի տարկետման տեղերը։ Առաջիկա 20 րոպեներին այլ թեմաներից ևս կխոսենք, որ մամուլի հրապարակումները կներկայացնենք, բայց նախ Արմեն Գոլոյանը ձեզ ժամի վերջին լուրերին կծանոթացնի։
Ադրբեջանական տրենդ գործակալության փոխանցմամբ 3 Ստրասբուրգում կայացել է Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պատվիրակությունների ղեկավարների հանդիպումը, որի ընթացքում ԵԽԽՎ-ի նախագահ Մևլութ Չավուշօղլուն, Դավիթ Հարությունյանը ու Սամեդ Սեյդովը մտկեր են փոխանակել Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ։ Սեյդովը փոխանցել է, որ որոշվել է հաջորդ հանդիպումը անցկացնել հունիսին ընդլայնված ձևաչափով պատվիրակությունների ընդդիմադիր անդամների ընդգրկմամբ։ Այսօրվանից ժամանակավորապես դադարեցվել է բնական գազի մատակարարումը Հայաստան, Հյուսիսային Կովկասի բարձր լեռնային շրջաններից մեկում սողանքների հետևանքով մայրուղային գազատարի վնասվելու պատճառով։ Այդ մասին իր պաշտոնական կայքէջում տեղեկացնում է Հայ-Ռուս Գազարտ ընկերությունը։ Հայաստանի գազամատակարարումը շարունակվում է իրականացվել ստորգետնյա պահեստ կայանի գազի հաշվին առանց սահմանափակումների։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը պատրաստվում է մեկնել Միացյալ Նահանգներ մասնակցելու մայիսի 3-ին Նյու Յորքում մեկնարկող միջուկային զենքի չտարածման հարցերով միջազգային համաժողովին։ Պետական դեպարտամենտը արդեն տեղեկացրել է, որ դեմ չէ Ահմադինեժադի այցին։ Ուկրաինայի դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել Ղրիմում ռուսական նավատորմի ներկայությունը մինչև 2042 թվականը երկարաձգող համաձայնագրի վավերացման ժամանակ գերագույն ռադայում տեղի ունեցած աննախադեպ ծեծկրտուքի կապակցությամբ։ Դատախազության խոսնակը հայտնել է, որ գործը հարուցվել է խորհրդարանի մի խումբ պատգամավորների խուլիգանության փաստով։ Ի վերջո Ուկրաինայի խորհրդարանը ռադան վավերացրել էր համաձայնագիրը։ Հունաստանի վարչապետ Գեորգիոս Պապանդրեուն իր երկրին շտապ օգնություն ցուցաբերելու կոչ արել միջազգային հանրությանը, զգուշացնելով, թե Հունաստանի պարտքերի հետ կապված ճգնաժամը կարող է աղետալի լինել եվրոպական եւ համաշխարհային տնտեսությունների համար։ Հնդկաստանի եւ Պակիստանի վարչապետեր Մոհան Սինգհը եւ Յուսուֆ Ռազա Գիլանին բանակցում են Բհուտանում։
Շնորհակալություն Արմեն, հիշեցնեմ, դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայան, շարունակում ենք թողարկումը։ Արդեն 8-րդ տարին է Freedom House հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպության հրապարակած մամուլի ազատության զեկույցներում Հայաստանը հայտնվում է ոչ ազատ երկրների շարքում։ Այդպես է ԱՄԵԿ+ հեռուստաընկերության եթերազրկումից 2002 թվականից հետո։ Կազմակերպության 3 երեկոյան հրապարակած վերջին ցուցանիշները կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը, լսենք։
Հրապարակվել է Freedom House հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպության մամուլի ազատության 2010 թվականի զեկույցը։ Ամփոփվել է 2009 թվականը, զեկույցում Հայաստանը նորից համարվում է ոչ ազատ երկիր։ Սա վերջին խումբն է ըստ դասակարգման կան ազատ, մասամբ ազատ եւ ոչ ազատ երկրներ։ Հայաստանը նույն ցուցանիշներն ունի Կամերունի, Կոտ դիվուարի, Մարոկկոյի, Կատարի հետ եւ այս 5 երկրները նույն ցուցանիշով 146-ից 151-րդ տեղում են։ Չնայած Հայաստանը մնացել է ոչ ազատ երկրների շարքում, այնուհանդերձ Freedom House-ը որոշ բարելավում է արձանագրել։ Հայաստանում եւ Մոլդովայում մենք տեսնում ենք գրաքննության կրճատում, ինչպես նաեւ լուրերի թողարկումների վրա վերահսկողության նվազեցում, նշված է զեկույցում։ Freedom House-ի հետազոտական ծրագրերի տնօրեն Քրիստոֆեր Վոլքերը Հայաստանի մասին ասել է.
Armenia underwent a slight improvement this year, but this was on
Հայաստանը թեթևակի բարելավում է արձանագրել այս տարի, բայց դա արդյունք է այն բանի, որ թույլատրել են արտակարգ դրության եւ անհանգստությունների ժամանակ կիրառված միջոցները, որ գործադրվել էին նախորդ տարում։
a relaxation of additional obstructions to press freedom.
Volker-ը նշում է, որ մամուլի համար Հայաստանում թույլատրել են լրացուցիչ հավելյալ խոչընդոտները.
It shouldn't suggest that they've made meaningful improvements on the quality of journalism or press freedom.
Դա չի նշանակում, թե Հայաստանում նշանակալից բարելավվել է լրագրության որակը եւ մամուլի ազատությունը, նշել է նա. Հայաստանը մնացել է նույն խմբում։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանը ոչ ազատ երկրների խմբում հայտնվեց A1+ հեռուստաընկերության եթերազրկումից հետո։ Հարավային Կովկասի երկրներից Վրաստանը մասամբ ազատ երկրների շարքում է, իսկ Ադրբեջանը Հայաստանի հետ ոչ ազատ երկրների շարքում, բայց ավելի հետին տեղում։ Զեկույցում ներառված է 196 երկիր։ Քրիստոֆեր Վոլքերը նշում է, որ այս տարի ընդհանուր առմամբ մամուլի ազատության սահմանափակումները շարունակվում են, միտում, որ արձանագրվել է վերջին 8 տարիների համար։
Freedom House-ի 3 հրապարակած զեկույցը ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը։ Այժմ քաղաքական խնդիրներին անդրադառնանք։ Ստեփանակերտում է ԵԱԿ Մինսկի խմբի նորանշանակ ռուս համանախագահ Իգոր Պոպովը։ Երեկ նա Հայաստանում քննարկումներ անցկացրեց այսօր Ղարաբաղի ղեկավարության հետ հանդիպել։ Ստեփանակերտի մեր թղթակիցն է մանրամասները փոխանցում։
Հենց նոր ավարտեց այսօր Ստեփանակերտ ժամանակ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի նորանշանակ համանախագահ Իգոր Պոպովի հանդիպումը Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բաքո Սարգսյանի եւ արտգործնախարար Գյորգի Պետրոսյանի հետ։ Իգոր Պոպովի խոսքերով նախագահի հետ հիմնականում խոսել են սոցիալ-տնտեսական հարցերից, օրինակ ինչպես նշեց Պոպովը Ստեփանակերտի օդանավակայանի շինարարական աշխատանքներից։ Ազատության ռադիոկայանի այն հարցին, թե ինչ պատկերացումներ ունի նորանշանակ դիվանագետը Ղարաբաղյան հակամարտության Հավորման վերաբերյալ նա պատասխանեց, որ այդ հարցն ամենադժվարն է, ինչպես նշում է դիվանագետը, ես համադրված եմ հետևյալ կերպ գործադրել բոլոր ջանքերը, որպեսզի հակամարտությունը կարգավորվի հնարավորինս շուտ, ավելեց ռուսաստանցի համանախագահը։ Պոպովը կարծում է, որ Ղարաբաղը պետք է դառնա բանակցային կողմ, բայց իր խոսքերով կոնկրետ ժամանակահատվածում։
Լուսինե Մուսայելյաններ հաղորդում, հիշեցնեմ, Ստեփանակերտ Մինսկի խմբի ռուս համանախագահի պաշտոնում իր առաջին այցներ կատարել Իգոր Պոպովը։ Երեկերեկոյան Իսրայելի խորհրդարանի պատգամավորները քվեարկությամբ հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը մցրեցին Կնեսետի օրակարգ քննարկման։ Սակայն նշեմ, որ արդեն 2 անգամ Իսրայելում նույնաբովանդակ ցեղասպանություն ճանաչում նախատեսող օրինագծերը չքննարկված են մնացել։ Այս մեկի ճակատագիրը դեռ պարզ չէ, սակայն երկրի կառավարությունը մեր թղթակցի հավաստմամբ հավանություն է տվել նախագծին։ Կնեսետի 3-վա քննարկումներին Արտյոմ Չերնամուրյանն էր հետևում, լսենք մանրամասները։
12 בעד, 8 נגד, 1 נמנע. אני קובע שההצעה לסדר יום בנושא הג'נוסייד הארמני יועבר לדיון בוועדת הכנסת.
12 կողմ 8 դեմ 1 ծերմպա։ Ես հայտարարում եմ, որ այսօրվա օրակարգում դրված հայոց ցեղասպանության ճանաչման օրինագիծը ընդունվում է քննարկման Կնեսետի կողմից։ Ահա այսպես մոտ 1 ժամ տևած քննարկումներին ու բուրն ելույթներին հաջորդած քվեարկությունը եզրափակեց Կնեսետի խոսնակ կառավարող Լիկուդ կուսակցության անդամ Ռուվեն Ռիվլինը։ Փաստորեն 3 երեկոյան երկրի օրենսդիր մարմինը վերստին հաստատեց հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի օրինագիծը քննարկելու իր պատրաստակամության մասին։ Նմանօրինակ նախագծեր ընդունվեցին նաև 2008 և 2009 թվականներին, սակայն հայկական հարցը տեղափոխվեց Կնեսետի արտաքին հարաբերությունների ու պաշտպանության հանձնաժողովի քննարկմանը, որի ղեկավար Ցախի Անեգբին կառավարության ու թուրքական լոբբի ճնշման տակ ուղղակի չքննարկեց օրինագիծը։ Այս անգամի տարբերություն նախորդների երկրի վարչապետ Բենյամին Նատանյահուի բանագնաց կառավարության ապարատի տնօրեն նախարար Գիլադ Արդատը սկզբում ասաց, թե որպես իսրայելի քաղաքացի ու հրեա շատ լավ է հասկանում հայ ժողովրդի տարապանքներն ու առաջին աշխարհամարտին տեղի ունեցած ողբերգությունը, խոսեց հայ-թուրքական երկխոսության մասին, որն անկասկած դրական է գնահատվում, իսկ երկրի վարչապետի անունից էլ
հայտարարեց։ לצרף את הדיון הזה לדיון הקודם ולהעבירו לוועדת חוץ וביטחון.
Վարչապետի ու իմ անունից առաջարկում եմ այս քննարկումը տեղափոխել արտաքին հարաբերությունների ու պաշտպանության հանձնաժողովին ու այն անպայմանորեն քննարկել։ Քանի անցյալ տարվա մայիսից հետո օրինագիծն այդպես էլ մնաց անպատասխան, փոխանցեց պարոն Արդատը։ Փաստորեն այս ելույթով կոալիցիան ու նրա մաս կազմող կուսակցությունները հավանության արժանացրին նախագծի քննարկման անհրաժեշտությունը։ Չնայած որ Իսրայել Բեյտեյն ու թարգմանաբար Մերտունը Իսրայելն է կուսակցության պատգամավորներ Ռոբերտ Իլատովն ու Անաստասիա Միխայելին կոչ արեցին ընդհանրապես չքննարկել հայոց ցեղասպանության հարցը, քանզի դա հայերի ու թուրքերի ներքին խնդիրն է։ Սակայն այս ելույթներին վերջակետ դրեց Քնեսեթի խոսնակը, հիշեցնելով, որ կոալիցիան կողմ է նախագծի ընդունմանը։ Այս պահին դեռ պարզ չէ, թե Քնեսեթի որ հանձնաժողովն է քննարկելու կրթության և գիտության, որին ցկտում է հայտատն ու օրինագծի հեղինակ պատգամավորները, թե պաշտպանության ու արտաքին հարաբերությունների, որի առաջարկ արել է երկրի վարչապետու մի քանի այլ պատգամավորներ։
Երուսաղեմից Արտյոմ Չերնամորյանն էր հաղորդում։ Իսկ մեր խորհրդարանականներին այսօր մեկ խնդիր է հուզել, որտեղ կարող են աշխատել առաջիկա ներողություն 3 շաբաթ անց ազգային ժողովի ոչ խարխուլ վիճակում գտնվող դահլիճը որոշել են վերանորոգել։ Բավականին հետաքրքիր է, որ կիսադատար դահլիճում անցնող քննարկումների եւ գրեթե նույն իրավիճակում ընդունվող օրինագծերի ֆոնին այսօր հանկարծ պատգամավորները մտահոգվել են, որ իրենց աշխատանքը կարող է այնքան էլ հարմարավետ չլինել նախատեսվող նոր տեղում, որտեղ ժամանակավորապես կապաստանեն մեր պատգամավորները եւ խորհրդարանի հիմնական դահլիճին ինչ ձևափոխություններ են սպասվում, կպատմի Կարինե Քալանթարյանը։
Դա դերևս ազգային ժողովի գարնանային նստաշրջանի վերջին քառորդյան և վերջին նիստն է, որ ազգացվում էր Բաղրամյան 19 հաստիում գտնվող շենքի դահլիճում։ Խորհրդարանն այսօր միաձայն որոշում ընդունեց, որի համաձայն դահլիճի նորոգման կապակցությամբ նիստերն անցկացվելու են Մելիք Ադանյան հաստիում գտնվող կառավարության շենքի նիստերի դահլիճում։ Ինչու ոչ ազգային ժողովի նորակառույց շենքում, հարցեցի ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար Գեղամ Փարիջանյանին, ով ասաց, որ նորակառույց շենքում դահլիճ չկա։ Իսկ արդյոք Մելիք Ադանյան հասիում գտնվող շենքի դահլիճը նպաստավոր պայմաններ ունի, որպեսզի խորհրդարանական նիստերն անցկացվեն, հատկապես պատգամավորները մտավախություն էին հայտնում, որ քննարկության հետ խնդիրներ կարող են ծագել։ Գեղամ Փարիջանյանը նույնպես վստահեցրեց, որ իրենք մինչև հաջորդ քառորդյան անհրաժեշտ բոլոր պայմանները ստեղծելու են։ Հարցին, թե ինչու ծագեց նորոգում կատարելու գաղափարը հենց հիմա, Գեղամ Փարիջանյանն ասաց, որ դա վաղուցված էր, իրենց քննարկումները նոր դալիճ կառուցելու կամ դալիճը նորոգելու շուրջ վաղուցվածից են եղել, եւ հիմա է նպաստավոր պայմաններ, այսինքն ֆինանսական միջոցներ տրամադրվել։ Կապիտալ շինարարության համար պետք բյուջեով հատկացվելու է 390 միլիոն դրամ, իսկ մի քանի ամիս առաջ էլ պայմանագիրը ստորագրվել հարավկորեական GS Group ընկերության հետ, որոնք կարողությունների զարգացման համար տրամադրել են 5 միլիոն դոլար։ Ըստ Եղամ Փարիջանյանի, այսօրվա դալիճը չէր համապատասխանում ոչ միջազգային չափանիշներին և ոչ էլ լիարժեք խորհրդարանական աշխատանքներ անցկացնելու համար։ Փորձելու են 4 ամսվա ընթացքում եվրոպական չափանիշներին և, ինչպես ասաց Եղամ Փարիջանյանը, հայկական ոգուն համապատասխան դահլիճ կառուցել, հանձնել պատգամավորներին և լրագրողներին։ Դահլիճը լինելու է երկհարկանի և լրագրողների համար էլ հատուկ տեղ է հատկացվելու։ Խոստանում է Եղամ Փարիջանյանը, որ աշնանային նստաշրջանը արդեն նոր դահլիճում կարող են անցկացնել, թե խոստումները որքանով իրականություն կդառնան, ժամանակը ցույց կտա։
Խորհրդարանից Կարինե Քալանթարյանն էր պատմում, հիշեցնեմ, պատգամավորներն առաջիկայում կառավարության Մելիք Ադամյան փողոցում գտնվող շենքում կաշխատեն ժամանակավորապես։ Թողարկման այս հատվածում էլ օրվա մամուլը թերթենք Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Առավոտի փոխանցմամբ դաշնակցության խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյան, ակնարկելով արտգործնախարարին, հայտարարել էր, թե որոշ պաշտոնյաներ պետք է ինքնակամ հրաժարական տան, չսպասելով, որ երկրի նախագահը իրենց ազատի զբաղեցրած պաշտոնից։ Նախարարը թերթին հայտնել է, որ տեղեկություն չունի այդ հայտարարության մասին։ Հրապարակը տեղեկացնում է, որ վերջերս Պաշտպանության նախարարությունում կրճատվել է կենտրոնական ապարատի 200 հաստիկ։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը թերթին ասել է, որ կենտրոնական ապարատի կրճատման աշխատանքներ միշտ էլ ընթանում են։ Մենք գտնում ենք, որ այս տարի զորային կառույցի բարեփոխումների պլանի համաձայն պիտի օպտիմալացնենք, հայտնել էր նախարարը։ Թերթը հիշեցնում է, որ այս տարվա բյուջեում զգալի կրճատվել էին պաշտպանության ուղված ծախսերը, որոնք ըստ նախարարի չեն վերաբերելու բանակին։ Ժամանակը հրապարակել է հարցազրույց Լեռնային Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանի հետ։ Անդրադառնալով հայ-թուրքական և Ղարաբաղյան թեմաներին, Մելիքյանը ասել է, որ ըստ էության չունենալով սեփական տեսլական, չունենալով անգամ միակողմանի քայլերով իրավիճակը փրկելու որևէ ծրագիր, Հայաստանը անօգնական է և այս անօգնականության մեջ ապավինելու է բացառապես Ռուսաստանի բարեհաճությանը։ Ռուսաստանը Ադրբեջանում վերահաստատվելու խնդիր ունի, իսկ որպեսզի Ռուսաստանը կարողանա դա անել, բնականաբար Հայաստանը պետք է գնա զիջումների։ Սա այն առևտրային գոտին է, որը Հայաստանը ըստ երևույթին ստիպված կլինի վճարել Ռուսաստանի բարեհաճության դիմաց։ Հայկական ժամանակը գրում է, որ Երևան-Սևան-Իջևան-Վրաստանի սահման միջպետական ճանապարհի Դիլիջան-Իջևան հատվածը շարունակում է մնալ անանցանելի։ Որոշ մեքենաներ ապրիլի 14-ին Մայրուղու Հովք գյուղի մոտ տեղի ունեցած սողանքը շրջանցում էին տեղացիների ուժերով հարթեցված և սարերի ու անտառների միջով անցնող փոքր ճանապարհով, սակայն վերջին օրերին գրեթե չընդհատվող անձրևների պատճառով այս ճանապարհը ևս դարձել է անանցանելի։ Հայոց աշխարհը փոխանցում է, որ Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհուրդը այսօր կքննարկի հայ-թուրքական արձանագրությունների հարցը։
Օրվա մամուլի հրապարակումները Արմեն Քոլոյանը ներկայացրեց։ Առավոտյան Երևանի պետական համալսարանից դեպի կառավարության շենք են շարժվել հայաստանյան մի քանի բուհերի ուսանողներ, բողոքելով կառավարության որոշմամբ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի բաժիններում տեղերը կեսով կրճատելու որոշման դեմ։ Այս թեման հատկապես տղա ուսանողների համար է բավական ցավոտ, որովհետև մագիստրատուրա կամ ասպիրանտուրա չընդունվելով նրանք զորակոչվում են բանակ։ Հասմիկ Սմբատյանի ռեպորտաժից կիմանանք բողոքի ակցիայի մանրամասները։
Մեր պահանջները այն է վերականգնել նախորդ տարվա ասպիրանտական և մագիստրական բանակի տարկետումով տեղերի քանակը, թույլ տալ հայաստանյաց ուսանողությանը նորմալ կրթություն ստանալ։
Մայր բուհի կենտրոնական մասնաշենքից ուսանողները երթով շարժվեցին դեպի կրթության և գիտության նախարարություն, այնուհետ Հայաստանի կառավարություն։ Այս կերպ Երևանի պետական համալսարանի և մի շարք այլ պետական բուհերի տարբեր ֆակուլտետների ուսանողներ իրենց բողոքի ձայնն են բարձրացնում ընդդեմ Հայաստանի կառավարության մարտի 18-ի և ապրիլի 22-ի որոշումների, որոնցով կրկնակի կրճատվել է մագիստրատուրայում և ասպիրանտուրայում պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքով տեղերի քանակը։ Այս կերպ խախտվում է երաստիճան կրթություն ստանալու մեր իրավունքը, հայտարարում են ուսանողները։
Կանգնած մարդիկ, ովքեր հավատում են, որ իրենք պետք է ապրեն մի հատ այնպես երկրում, որտեղ կրթությունն է կարևոր։
Իշտա, որպես պետության համար պաշտպանությունն է, բայց որպես անահատի համար իր ուսումի շարունակությունն է։
Բոլորս էլ հաճայտնի են, որ 92-ից վերև շատ քիչ են զորակոչիկները, ստիպված ընկնում են ուսանողության ուսերին այդ բեռը։
ԵՊՀ ուսանողական խորհրդի նախագահ Ցոլակ Ակոբյանը հայտարարեց, թե այսօրվա ցույցի մասնակիցները չեն արտահայտում ուսանողության մեծ մասի կարծիքը, ովքեր նրա հավաստմամբ դեմ չեն կառավարության որոշմանը։
Սովորական ուսանողների մեծ մասը կողմնա նրան, որ գոնե համասար ընդունում են իրոք արժանավորները, ոչ թե նրան, որ տեղերը կրճատեն, արժանավորները ընդունում են ու իրոք, որ այդ ավելի քիչ տեղերով նույն գիտության զարգացումը եւ այլն իրականացնեն։ Էսի ուսանողության կարծիքն է։
Մինչդեռ ցույցի մասնակիցները հակադարձում են ուսխորհրդի ղեկավարին։
Բացի իրենց հանրապետական կամ այլ կուսակցության անդամներից ոչ մեկին իրանք չեն հարցել, իսկ մտնեն մի հատ կուրս ցանկացած մագիստրատուրա։ Հարցեն դրան կողմ են թե չէ, կասեն դեմ են, իսկ մագիստրատուրայում 90% արժանի մարդիկ են, որոնք ունեցել ավելի բարձր գնահատական։
Կազմակերպիչները պնդում են, որ այս շաբաթ ևս Մայր բուհի ղեկավարությունը ապահովել է մասնակիցների սակավաթիվությունը։
Ռեկտորի անմիջական մասնակցությամբ ապահովել են սակավաթիվությունը։
Դեկանը կամ ուսխորհրդի նախագահը երբ որ շրջում է լսարան ները ու ասում է դուք եթե մասնակցեք դուք քննություն չեք ստանալու, մեթոդները այդտեղ արդիական են էլի։
Ուսանողների բողոքի ակցիայի մասին Հասմիկ Սմբատյանն էր պատմում։
Ազատություն ռադիոկայան, մենք այնտեղ ենք, որտեղ իրադարձությունն է։ Ռեպորտաժներ Երևանից, Գյումրիից, Վանաձորից, Ստեփանակերտից, Հայաստանի բոլոր մարզերից, հարևան երկրներից, ԱՊՀ-ից, Եվրոպայից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Մեր լրագրողն այնտեղ է, որտեղ ծավալվում են երկրի եւ աշխարհի համար բախտորոշ քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական զարգացումներ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Ա Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, խոսափողի մոտ էր Աստղիկ Բեդևյանը։ Լսեք մեզ նաև երեկոյան 7-ին, ինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային azatutyun.am կայքը եւ եղեք տեղեկացված։ Այսքանով ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, կհանդիպենք երեկոյան 7-ին, հաջողություն։